Ιστόρημα.
Και. Δεν μπορώ, πρέπει να το διαβάζω. Όχι, δεν μπορώ τώρα να παίξω, πρέπει να το διαβάζω. Ήθελα να σου πω, ξέρεις, εγώ από την Κυριακή που βρεθήκαμε, μετά δεν ήμουν καλά. Δηλαδή ξεχνούσα όλα, ναι, με πειράζει πάντα. Γι' αυτό προσπαθώ να το περιορίζω. Αλλά αν δεν έχει να κάνει με λεπτούς χειρισμούς, καταφέρνω. Μόνο που ξέχασα ότι έχω μαθήματα στο 2, νόμιζα που είναι τρίτη.
Αλήθεια.
Ναι. Το ίδιο μου έχει πει και η μητέρα του Άλκη και λέει, δεν μπορώ. Είναι πολύ δύσκολο. Λέω, μην κάνεις αν δεν το θέλεις. Γιατί δεν χρωστάς σε κανέναν. Δεν φτάνει που καταστράφηκε για πάντα η διάθεση σου, η ζωή σου και πρέπει να το σκέφτεσαι συνέχεια. Αυτή όμως έχει ακόμα ένα κοριτσάκι. Τουλάχιστον έχει πάντα, ξέρεις, σαν δικαιολογία. Γιατί όταν ο γονιός παθαίνει κάτι τέτοιο, η πρώτη σκέψη είναι τώρα γιατί να ζω, τι να κάνω δηλαδή.
Εσείς βρήκατε απάντηση σε αυτό το γιατί να ζω.
Ναι. Καταρχάς, εγώ περιμένω ότι κάτι θα βγει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ζω για τους δικούς μου, ο άντρας μου, η μαμά μου. Η μαμά μου είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρεις τι σκέφτομαι μερικές φορές από μέσα. Που και αυτή προσπαθεί να ζήσει μέχρι που να μάθει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα που εμείς είχαμε διδαχθεί από την ιστορία και από την φιλοσοφία έχουν εφαρμογή στην καθημερινότητα. Αρκεί να μην πέφτεις σε αυτή την κατάσταση που λέγεται απόγνωση, όταν εσύ δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα. Εντάξει, έχω βρεθεί αρκετές φορές μέσα σε αυτό, αλλά βοήθησε πάρα πολύ που εγώ πάντα θέλω να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να απλά να κάθομαι και να συναχωριέμαι. Θέλω να δημιουργήσω κάτι. Αλλά ξέρεις, στη μουσική οι δημιουργίες μας δεν είναι ενήλικες. Όταν εγώ μαθαίνω ότι ο Βέρντι έγραψε το Ρέκβιεμ του όταν έχουν πεθάνει τα δύο παιδιά του, όταν ο Μπαχ σχεδόν κάθε δεύτερη χρονιά πέθανε κάποιο παιδί του, σωστά, γιατί από 28 επέζησαν μέχρι ενηλικίωση. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι υπέφεραν. Μου έλεγε, ας πούμε, μια κυρία ψυχολόγος και αυτή λέει ότι μήπως να έγραψες κανένα κομμάτι. Λέω, τι λες τώρα, εγώ δεν μπορώ να κουμπίσω πιάνο, το έπαιζε ο Αλέξανδρος. Εμείς είχαμε χωριστεί και ο καθένας πήγαινε, ας πούμε, από ένα μέρος στον άλλο. Ήμασταν με την Βάσο μαζί, νύχτα που ψάχναμε, και θυμάμαι που εγώ έλεγα. Και ήταν εκεί ένα αυτοκίνητο και βγήκε ένας κύριος και λέει, συγγνώμη, λέει, τι συμβαίνει, λέει, μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Και θυμάμαι που το έλεγα, χάθηκε ένα αγοράκι, μήπως το είδατε. Αυτή την φράση την είχα πει χίλια φορές. Έπιανα στους δρόμους όποιον έβρισκα και το έλεγα αυτό. Γι' αυτό τόσο πολύ το ήξεραν. Γιατί απλώθηκε μετά αμέσως είδηση. Οι εργάτες που έρχονται στους φούρνους πολύ νωρίς το πρωί, αυτοί που πάνε στα εργαστάσια κτλ. Μας έβλεπαν, ήμασταν στους δρόμους. Και θυμάμαι που, πότε ξημερώνει τότε, μάλλον 6 ώρα ήταν που γύρισα στο σπίτι και απλά τόσο πολύ κουράστηκα που έκασα στο καναπέ και απλά δεν ήξερα πού άλλο να πάμε. Και ξέρεις, με έπιασε όχι ακριβώς ύπνος, είναι κάπως αυτό το αρχικό στάδιο του ύπνου. Και ξαφνικά βλέπω ξεκάθαρα τον Αλέξανδρο, που πίσω του ήταν, να σου πω, πώς ας πούμε βρίσκεσαι μπροστά σε μια αποθήκη, ανοιχτές οι πόρτες και πίσω είναι σκοτεινά, δεν βλέπεις τι είναι, αλλά ξέρεις που πίσω κάτι υπάρχει. Ήταν πολύ χλωμός, είχε κλειστά μάτια και έχει μεγάλη μελανιά εδώ στο μάκουλα. Αυτή η εικόνα μου ήρθε τόσο ξεκάθαρα που εγώ φώναξα από το τρόμο, φώναξα όχι, δεν μπορεί.
ήταν η τρίτη μέρα που η Ελισάβετ αγνοούταν μετά τα Τέμπη. Δεν ήμουν καθόλου καλά. Και αποφασίζω να βγω έξω να καθαρίσω το μπαλκόνι. Και βρίσκω ένα νεκρό περιστέρι σφινωμένο σε μια κολόνα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα εκείνη την ώρα είναι η ονός. Και είμαι και πολύ ορθολογιστής σαν άνθρωπος, αλλά ναι, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο.
Τρομερά πράγματα. Είναι απολύτως άδειο κάτι σαν χωράφι με έναν λόφο μικρό και ένα δρομάκι στρωμένο με πλακάκια και δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ένα κλαράκι, ούτε κάτι, ούτε μια πέτρα και στην μέση ήταν μικρό, πολύ μικρό, που φαίνεται που έπεσε πρόσφατα, γιατί δεν ήταν διαμελισμένα πολλές μερικές φορές, ας πούμε, καμιά γάτα ή κάτι, και δεν υπήρχε τίποτα άλλο, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο αυτό. Λένε, θυμάσαι το Stephen King λέει ότι τα σπουργίτια μεταφέρουν τις ψυχές. Ναι, σπουργίτια ήταν αυτό. Εσύ είδες περιστέρι, αλλά δεν ξέρω, στην Αθήνα σπουργίτια υπάρχουν, ναι, μάλλον όχι. Και εδώ, δεν έχεις δει σπουργίτια εδώ στην Βέρεια, εγώ ούτε ένα. Περιστέρια, ναι, υπάρχουν, 18ωρες, κίσα ήρθε προάλλης. Δεν είχα δει σπουργίτια, πού πήγαιναν άρα. Μας παράτησαν οι ψυχές. Δεν έχω μετά από τότε κάτι παρόμοιο, δεν έγινε. Πέρσι ήμουν στην Ρωσία και περπατούσα έξω και κάπως έπεσαν αυτές οι σκέψεις, ξέρεις. Και ήμουν πολύ συναχωρημένη και ο κόσμος περπατούσε γύρω-γύρω, ήταν ένα μικρό κοριτσάκι, πολύ μικρό, με την μαμά της, οποία κοίταξε έτσι σε μένα και ξέρεις τι έκανε. Πήγε, βρήκε ένα φύλλο από σφιντάμι. Ήρθε σε μένα και λέει, αυτό είναι για σένα, λέει, μη στεναχωρίεσαι.
Από το ξανά.
Ναι. Φτάλαβες. Εγώ το κρατάω, το έχω το φύλλο αυτό στο σπίτι.
Απευθύνεσαι σε οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως απεικονίζεται στα βιβλία ή στις ταινίες. Δεν μπορείς να έχεις πείρα σε κάτι τέτοιο. Στις αφήσεις εμείς τα εκτυπούσαμε και κολλήσαμε. Κατέβηκε ο γνωστός μας εδώ στο φωτογραφείο να ζεσταθεί τα μηχανήματα. 7 το πρωί κατέβηκε για να εκτυπώσει τις αφήσεις.
Δεν είχα πάρει χαμπάρι, δεν ξέρω, νομίζω την επόμενη μέρα κυκλοφόρησε περισσότερο στη Βέρεια. Είχαμε πρόβα στο οδείο για τα παιδιά της χοροδίας και ενώ κανονικά θα ήταν όλα τα παιδιά μέσα, θα καθόμασταν και κατεβαίνω την κατηφόρα και βλέπω κόσμο έξω από το οδείο. Και ρωτάω τι έγινε και μου λένε χάθηκε ο γιος της κυρίας Νατέλλας, του ψάχνουν, ήταν όλα τα παιδάκια. Και κοιτάω δίπλα και βλέπω ήδη στην εξώπορτα που είχατε κολλήσει την αφίσα. Και λέω, δεν είναι ο γιος του κυρία Ναντέλλας αυτός.
Αλήθεια.
Ναι. Δεν το είχα καταλάβει. Παρόλο που μιλούσαμε, τον ήξερα στη χοροδία, δεν ξέρω, δεν μου είχε γίνει αντιληπτή η σύνδεση. Και ουσιαστικά σκέφτομαι όλο αυτό και εκείνη την ώρα έρχεστε εσείς με μαύρα γυαλιά, προφανώς κακή κατάσταση, και εκεί όλα τα συνδέω στο μυαλό μου.
Δεν υπήρχε καμία κατεύθυνση και θυμάμαι ότι είχα κάτι ακούσει στην τηλεόραση που υπάρχει ένας οργανισμός που ασχολείται με εξαφανισμένα παιδιά ή κάτι με παραπλήσιο. Και πήρα τηλέφωνο, τι είχαμε τότε, 008, δεν θυμάμαι, πληροφορίες. Ακουγόταν από τη φωνή μου ότι εγώ έκλαιγα πολύ και λέω, συγγνώμη, λέω, εγώ θέλω τηλέφωνο, υπάρχει
ένας αργωνισμός που ασχολείται λίγο με παιδιά που εξαφανίζονται. Και θυμάμαι που με είπε η τηλεφωνήτρια, ναι, λέει, είναι χαμόγελο του παιδιού και το τηλέφωνο είναι 1058. Και εγώ πήρα τηλέφωνο εκεί και ήταν πρώτη φορά που κατάλαβα που με πήραν στα σοβαρά. Πριν εγώ ένιωθα, οχ, μωρέ τώρα και εσύ.
Από την αστυνομία το είχες αυτό όταν πήγες να.
Μου είπανε που είναι σε κάποιον φίλο. Τι λέτε, λέω, σε ποιον φίλο? Δεν έχουμε τέτοιους φίλους που να κάθεται νύχτα το παιδί. Δεν έχουμε τέτοιους φίλους. Πώς να το εξηγήσω? Ναι. Είναι κάπου. Πού είναι? Κάπου πήγε. Πού? Δεν σας είπε. Πώς να μην μου το είπε? Μετά έπεσε και χιόνι και εγώ έκλαιγα τρίτη μέρα. Και θυμάμαι με τον Κώστα περπατούσαμε και εγώ έκλαιγα, λέω, θα κρυώσει, πού είναι? Και μετά μας πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία. Εμείς ακόμα δεν κοιμήθηκαμε ούτε μία μέρα. Και μας είπαν ότι βρέθηκε αγόρι που ταιριάζει στην περιγραφή, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, κάτι τέτοιο. Και λέει, είναι σχεδόν σίγουροι. Λέει, και δεν πάμε και εμείς. Και όλοι τρέχαμε εκεί, όλοι, πόσοι ήμασταν, 5, 6, 7 άτομα. Τρέχαμε εκεί, αλλά δεν βρήκαμε δίποτα. Πήραμε τηλέφωνο στην αστυνομία. Αυτοί λέγανε εδώ, τον φωτογράφησαν. Αλλά δεν ήταν αυτός. Ήταν ένα άλλο παιδί. Που είχε φορούσε γυαλάκια, ναι, αλλά δεν ήταν αυτός.
Αν ήταν Έλληνας, θα είχε κινηθεί διαφορετικά αστυνομία, γείτονες?
Δύσκολο κάποιος Έλληνας να πάθει κάτι τέτοιο. Γιατί οι μετανάστες εξ αρχή είναι πιο ευάλωτοι. Δεν ξέρω. Ίσως περισσότερο έπαιζε ρόλο ταξική η κατάσταση. Αν θα ήμασταν κάτι πάνω, πλούσιοι δεν παθαίνουν κάτι τέτοιο. Να σου πω, Έλληνες ξέλληνες, αυτός που μου πήρε κατάθεση ότι κάθηκε το παιδί, συγχωριόταν. Γιατί πήγε σπίτι και μετά έπαιρνε τηλέφωνο, ρωτούσε τι κάνατε. Και αυτός μου είπε, λέει, δεν έφυγαν αυτοκίνητα να το ψάξουν, δεν το ψάξουν. Ναι, είπανε, εντάξει, τώρα κάπου είναι.
Απλά, η αστυνομία πότε πήρε στα σοβαρά την εξαφάνιση και άρχισε να...
Οπότε άρχισε να το δείχνει η Νικολούλη, το σπήραξε πολύ. Δύο μέρες μετά ήρθαν με τα σκυλιά και τα λοιπά, και που έπεσε χιόνι και δεν μπορούσε να βρει τίποτα, αλλά αυτοί δεν βρήκαν κάτι. Αν θα το κάνουν την ίδια στιγμή.
Οι πρώτες κινήσεις της αστυνομίας, η πρώτη υπόθεση, ποια είναι?
Μου λάρωσαν τον πύρο πατέρα σου. Λέει, δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
Ναι, σωστά, για αρκετούς μήνες νομίζω αυτό ήταν.
Ναι, γιατί σε αυτό έχουν συνηθίσει. Έχει ξαναγίνει στην Βέρη αυτό. Έχει ξαναγίνει αυτό. Και 9 χρόνια αγνοούταν ο άλλος. Αλλά τουλάχιστον ήξεραν ότι είναι γωνία και αρπαγή. Λέει, μακάρι να ήταν έτσι. Αυτό δεν είναι. Μήνες τραβούσε αυτή η ιστορία. Ως που απλά έστειλα $500 στην Τυφλίδα και είπα, βρείτε μου, σας παρακαλώ, δύο από το KGB να κάνουν κάτι. Βρήκανε δύο πράκτορες. $500 είναι μεγάλο ποσοστό για τότε. Που κατάφεραν και μπήκανε στο σπίτι τους Μισισουίλη και είπανε, όχι που μόνο δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό θέλει λεφτά, διασυνδέσεις, κινήσεις. Οι άνθρωποι ήταν πάμφτωχοι.
Νικολούλη ήταν την επόμενη εβδομάδα μετά την εξαφάνιση?
Όχι αμέσως. Πέρασαν, ας πούμε, δύο εβδομάδες τουλάχιστον και ξεκίνησαν ότι δεν μας πήρατε τηλέφωνο γιατί μου το είπε η αστυνομία. Αυτό τους απασχολούσε περισσότερο από όλα. Μην τυχόν θα παραβγεί πάλι.
Με και πάτε στην Νικολούλη.
Ναι, γιατί πέρσι ήταν με την Κούσογλου.
Σωστά.
Και τους πείραξε ότι λέει, εμείς την βρήκαμε και αυτή πήρε τα εύσημα. Και μετά είπαμε πρώτα εμείς έπρεπε να πούμε όχι, έτσι αλλιώς, γιατί το είπε η αστυνομία. Αλλά μετά αποφάσισαμε, είπαμε αφού η αστυνομία δεν κάνει τίποτα, γιατί και όχι η Νικολούλη, τι να κάνουμε τώρα. Μετά άρχιζε, ξέρεις, κατά καιρούς κάποιος λέει καμιά πληροφορία και το ψάχνουνε, τίποτα δεν έβρισκαν. Και μετά κάποια στιγμή άρχιζε να το συσχετίζουν με συγκεκριμένα παιδιά. Έγινε ως εξής, αυτό άκουγα με τα αυτιά μου, το έλεγε ένας αστυνομικός. Γιατί άκουσα την κατάθεση του στο δικαστήριο. Αυτός λέει που ήρθε μια μητέρα και λέει ότι ο γιος της κάνει παρέα με πολύ κακά παιδιά, ότι οδηγάνε επικίνδυνα τα ποδήλατα, τόσο πάνω, κάνουν πολλά διάφορα. Και ζητάει να τους καλέσουν στην αστυνομία, να τους τρομάξουν, να τους νοθητήσουν ότι δεν πρέπει να το κάνουν. Και τι έγινε μετά. Τους πήραν εκεί και έναν άρχισε να τους λέει και λέει αυτός ο αστυνομικός, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, δεν είχα προγραμματισμένο να το πω. Και τον ρώτησα για τον Άλεξ που χάθηκε, τι ξέρεις εσύ. Και αυτός άρχισε να κλαίει, ξέσπασε τα κλάματα και μετά είπε εμείς τον σκοτώσω. Εγώ λοιπόν κόντεψα να πέσω από την καρέκλα. Και μετά άρχισε να λέει. Δόθηκε εντολή για να τους πάρουμε. Αλλά έκαναν μεγάλο λάθος αυτό ότι έπρεπε κάπως αλλιώς να το οργανώσουμε. Γιατί έπρεπε να είναι γονείς, έπρεπε να είναι ψυχολόγοι, έπρεπε. Δηλαδή η διαδικασία δεν ήταν σωστή.
Δεν ήταν νόμιμη.
Γιατί με αυτόν τον τρόπο που τους πήρανε απότομα, ήθελα να είναι ξεχωριστά, να μην γνωρίζουν. Και τους πήγαν στη Θεσσαλονίκη και τους κράσαν τη νύχτα. Είναι κανονική πρακτική της ανάκρισης. Όταν είσαι πολύ κουρασμένος, κάποια στιγμή τα λες. Και ο καθένας ξεχωριστά είπε το ίδιο. Αλλά μετά αυτές οι καταθέσεις αχρηστεύτηκαν.
Μέσα από την απολογία του Βορειοπυρώτη προκύπτει ότι ο Άλεξ διασχίζοντας το πάρκο της Ελιάς για να πάει στο μάθημα ζωγραφικής, συναντάει την ομάδα των πέντε, διαπληκτίζονται, ξεκινάει ένα κυνηγητό από το πάρκο το οποίο τελειώνει στην πλατεία Δημαρχείου. Εκεί πέρα τα παιδιά επιτίθενται στον Άλεξ και ένα από τα παιδιά του βάζει τρικλοποδιά, πέφτει από τα σκαλιά και εκεί τα παιδιά πιστεύουν ότι ο Άλεξ δεν ζει. Από το πάρκο της Ελιάς μέχρι το Δημαρχείο μιλάμε για μια απόσταση που διασχίζει όλο το κέντρο της πόλης. Πώς γίνεται να έχει συμβεί αυτό στο κέντρο της πόλης και να μην υπάρξει ούτε μια μαρτυρία για 5 μήνες.
Να σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Επειδή έχω δουλέψει σε 34 σχολεία μέχρι τώρα, έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Και συνειδητοποιημένα έπαινα σε αυτή τη διαδικασία κάθε φορά που θα δηλητηριαστώ από μέσα μου, αλλά ίσως να μάθω κάτι καινούριο. Ξέρεις τι μου είπανε 2 δάσκαλοι μετά από 12 χρόνια. Λέει, αυτό το βράδυ εμείς ήμασταν στο Γκούντις και όταν έβγαινε με το Γκούντις αυτή την ώρα,
που είναι δίπλα στο Δημαρχείο,
ναι, πέρασε, λέει, ένα παιδί, γιατί το θυμούνται, γιατί το έσπρωξε, και πίσω του έτρεχαν άλλα. Και λέει, απλά δεν το συνδύασε κανείς. Αυτό που είπες, 5 μήνες πέρασαν από τότε. Ο κόσμος δεν θυμάται ποια ημερομηνία ακριβώς ήταν. Λέω, γιατί δεν το είπατε, γιατί, λέει, υπήρχε μεγάλη αμφιβολία που υπήρχε αυτό το κυνηγητό. Γιατί δεν ήξεραμε, λέει, πώς το μπορούμε να συνδυάσουμε. Το ξέρεις ότι περίπου κατά το Μάρτιο-Απρίλιο μήνα αποφάσισαμε μας συνομιλία επιτέλους να κοιτάξει τις κάμερες ασφάλειας του Eurobank.
Όλα μέχρι τα καταστήματα. Τότε δεν είχε κοιτάξει.
Όχι. Και αυτές οι κασέτες κοιτούσαμε μαζί. Καθόμουν και εγώ. Τι μπορούσα εγώ να αναγνωρίζω να μην ξέροντας όλα αυτά. Θυμάμαι όμως πάρα πολύ καλά ότι από την κάμερα μπορείς να αναγνωρίζεις το άτομο. Γιατί αναγνώρισα έναν κύριο που συνέχεια κάνει βόλτες πάνω κάτω. Ορίστε, λέω, αυτός και αυτός πέρασε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί δεν υπήρχε και πολλή κίνηση, πάρα πολύ καλά ότι πέρασαν 3 παιδιά περίπου αυτής της ηλικίας. Αν εγώ θα ήξερα που είναι μέσα τα ανακατεμένα αυτά, θα έλεγα αυτοί ποιοι είναι. Εγώ δεν τους ήξερα φατσικά.
Άρα ουσιαστικά με τις καταθέσεις που δώσαν στη Θεσσαλονίκη δείχνανε και οι πέντε την ίδια ιστορία που λέει ότι το πήγαμε στην
πολιτική. Γι' αυτό η αστυνομία είναι σίγουρη και η Νικολούλη είναι σίγουρη. Γιατί ξέρεις τι, εντάξει, διαδικασία εξ διαδικασία, αλλά αυτοί ξεχωριστά το είπαν.
Και η ιστορία που είπαν ξεχωριστά τελειώνει στο ότι τον πήγανε στο σπίτι.
Έλεγαν και άλλα πράγματα. Ας πούμε, έλεγαν ότι άλλη μέρα πήγαν να τον δούνε και όταν, λέει, τον άφησαν εκεί, λέει, ανοίγω, έκλεινε τα μάτια. Φαντάζεσαι πώς το άκουγα εγώ στο δικαστήριο όλα αυτά. Εγώ νομίζω η καρδιά μου θα σπάσει. Δηλαδή, αν θα φώναξαν εμένα, μπορεί και.
Και να ζήσω.
Ναι. Αυτοί επέδειξαν αυτό το σπίτι του Κρυσταλλόπουλου και αυτό άρχισε να σκάβουν εκεί. Ποτέ δεν έδωσα σημασία σε αυτά τα κτίρια. Και να φανταστείς τη νύχτα που ψάχναμε, εμείς περισσότερα μπαίναμε στα... αυτό που λένε για πια, δηλαδή μισοτολιωμένα, εκεί κάπως. Μπαίναμε σε τέτοια, αλλά ποτέ δεν με πέρασε από το μυαλό μου να μπω εδώ, γιατί ήταν με κάτι φράχτη. Δεν παραβιάζαμε τις φράχτες. Την ημέρα που κάνανε ένα καφέ στην βιβλιοθήκη και εμείς κόντεψαμε να πεθάνουμε πραγματικά. Ήμασταν τόσο ράκος από τα... αφού κλαίγαμε, ο Δημήτρης έκλαιγε ασταμάτητα και ήμασταν σε διαφορετικά δωμάτια, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε δίπλα, θα ήμασταν ακόμα χειρότερα. Και από πάνω μας ήμασταν, ήταν εκεί και η Βάσο και η Τζιν και οι άλλοι. Ήρθε αδελφή του, ήταν μαζί με τον Δημήτρη, τον παρηγορούσε κτλ. Εμείς ξέρεις τι περίμεναμε, τι θα βγάλουν από τις ανασκαφές. Εγώ τώρα δεν θα πω όνομα, υπάρχει ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος που θεωρείται και καλός. Και ήρθε αυτός και χτυπούσε την πόρτα να τον ανοίξουμε γιατί ήθελε να μας πάρει συνέντευξη. Και η Βάσο του έκλεινε πόρτα στα μούτρα και αυτός δεν την άφηνε. Και του λέει, σεβαστείτε σας παρακαλώ, είναι ιδιωτικός χώρος. Και λέει, από την στιγμή στο χώρο μπαίνει ας πούμε κάμερα, δεν είναι πια ιδιωτικός. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε μόνο θέμα για ειδήσεις, σωστά. Από 5-6 πόσες ώρες, από βράδυ ξεκίνησαν, 3 το μεσημέρι το τελείωσαν, το θυμάμαι καλά. Μας έφεραν ένα ζευγάρι παπούτσια, δεν θυμάμαι τι νούμερο ήταν, κάτι παλιά, σπορτέξ, αυτό βρήκανε. Για αναγνώριση, ναι, δεν ήταν δικά του.
Δεν βρήκαν τίποτα και από εκεί και πέρα άρχιζαν διάφορα. Το πήγαμε στην Μπαρμπούτα, δηλαδή προσπαθούσαν να το ταιριάξουν. Τώρα έλεγε μόνο ο Γόριο Πυρώτης και ο Αλβανός ότι μετά τον πήγαμε στην Μπαρμπούτα και εκεί πάλι παραλλαγές υπάρχουν, ας πούμε.
Με ένα καρότσι.
Ναι, παραλλαγές υπάρχουν, λέει εμείς μετά φύγαμε και έμεινε μόνο ο Έλλου και ο Βίσκης και όλοι αυτοί και δεν ξέρουμε τι έγινε από εκεί μετά. Μετά έλεγε κάποια στιγμή ότι πήρε τηλέφωνο σε κάποιον και ήρθανε. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές εκδοχές που να πεις ότι κάπως πιο απλά τελειώνει. Αλλά τους άρεσε, ξέρεις, να πηδαίνουν εμάς, πώς να είναι. Τίποτα, απλά να σπάσουμε τα νεύρα. Το κάνανε πλάκα. Δηλαδή τόσο ανέστητη θα είναι. Καλά, αν θα γινόταν, ας πούμε, με τα δικά τους αδέλφια, πώς θα αντιδρούσαν.
Τι πλάκα κάνω.
Ας πούμε, στο ΕΠΑΛ κάτι γινόταν κουβέντες, κάτι κοριτσάκια έκαναν κατάθεση ότι ο ένας Αλβανός ήρθε και είπε εμείς τον σκοτώσαμε και κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο καθένας προσπαθούσε να κάνει την κατάσταση κομική. Το που είναι το αστείο δεν καταλαβαίνω.
Ναι. Δηλαδή, και καλαμαγιά δεν... και να πάρω μερίδιο του... Τι...
Ναι, ο ίδιος, ας πούμε, το Facebook κάτι έγραφε που καλύτερα να είσαι... Λύκος παραπρόβατο, σιγά το λύκο να πούμε. Τόσο μίσος να πούμε.
Είναι πραγματικά εξοργιστικό αυτό που γινόταν, αλλά από την στιγμή που με εξήγησαν που δεν γίνεται αλλιώς να δουλέψουν την υπόθεση γιατί είναι ανήλικη, ξέρεις τι, το κουβάρι ήταν τόσο σφιχτά δεμένα και τόσο πονεμένα που κανείς δεν ήθελε να το ξετυλίξει μέχρι το τέλος και άφησαν. Δηλαδή έκοψαν το νήμα εκεί που είναι ναύτη, κάνανε ομολογία και δεν άρχιζαν να ψάχνουν παραπέρα. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο.
Περιμένει, πολύ περιμένει, πολύ μεγάλος πόνος. Δηλαδή έγινε αυτό και δεν βρήκαν τίποτα, τι λέτε τώρα. Και ήξεραν που δεν θα πάθουν κάτι, τους το είχαν πει ήδη. Η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι έτσι ότι αν είσαι ανήλικος δεν παθαίνεις τίποτα, δεν βλέπεις τι γίνεται.
Ναι.
Όλοι κατάλαβαν, όλοι διακινητές μεταναστών ανήλικοι. Γιατί ξέρουν που δεν θα πάθουν τίποτα. Αν θα κατεβεί ο όρος 15-16, ίσως κάτι θα γίνει.
Έχει δοκιμάσει κανένας εκ τότε να τους ξαναπείσει να μιλήσουν, να πούν κάτι παραπάνω.
Να πείσεις, δεν μπορείς να το κάνεις.
Ναι.
Γιατί έχουν καταδικαστεί. Δηλαδή αυτοί δεν χρωστάνε κάτι, αυτό δεν νιώθω τόσο ελεύθεροι.
Γιατί δεν μιλάνε. Πες μου, γιατί άμα παραγραφτεί κάτι, μετά δεν μπορούν να σε κυνηγήσουν.
Τι λες, και αν υπάρχει κάποιο τρίτο άτομο. Μετά έγινε πολύ, αν θυμάσαι, πολύ μεγάλη κοινοποίηση εναντίον εμένα.
Στην εκδρομή που πήγαμε, ένα παιδί, ένας νεαρός, 20 μάλλον, βλέπω ήταν βιβλίο δίπλα του, Foundation του Αζίμοφ. Αυτό αφορά και την υπόθεση μας και γενικώς όλη την κατάσταση, ότι λέει η μεγαλύτερη εφεύρεση της ανθρωπότητας δεν είναι ο τροχός. Η μεγαλύτερη εφεύρεση είναι η ιστορία. Αυτό που λέμε ιστορία γράφεται από τους νικητές, γιατί μπορεί να ξαναγραφτεί με οποιοδήποτε τρόπο, να παρουσιαστεί κάθε γεγονός όπως το θέλει αυτός που το γράφει. Και αυτό με έβαλε σε πολλές σκέψεις όταν το διάβαζα. Λέω, ναι, έχουν δίκιο. Είναι όλα εξαρτάται από αυτό ποιος το γράφει και με ποιο σκοπό. Ξέρω ότι υπάρχει, πες μου, ένα κόλπο δημοσιογραφικό, ότι μπορείς να πεις ό,τι να είναι, πραγματικά ό,τι να είναι, αρκεί να πεις κατά την γνώμη μου. Γιατί με το σύνταγμα ο καθένας μπορεί να εκφράσει την γνώμη του, αλλά αν αυτή η γνώμη προσβάλλει τον άλλον ή τον κάνει να αισθάνεται πολύ χάλια ή του χαλνάει, ας πούμε, κάποια κατάσταση, αυτό θεωρείται ok. Μετά κάποια στιγμή καταλαβαίνεις που δυνατότητα να εκφραστεί υπάρχει για όλους, ανεξαρτήτως αν έχουν σωστή ηθική, σωστό σκοπό ή κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει να είσαι και δεν μπορείς να επαναπαύεσαι, πρέπει να είσαι μαχητικός. Δεν ξέρω, απλά θα έδινα μια συμβουλή σε όλες. Μη βασίζεστε πολύ σε αυτό που γράφετε. Τα 3/4 ήταν εντελώς αναλυθείς. Ήταν και αυτό ένας από τους λόγους που αποφάσισα να μείνω εκεί που είναι λίγο, θα καταλάβουν στο τέλος ποια είμαι, πόσο είμαι και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είμαι ιδανικό άτομο, έχω και ελαττώματα σίγουρα, ποιος δεν έχει. Όταν τα συνειδητοποιώ προσπαθώ να το δουλέψω. Κανείς δεν είναι τέλειος σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν θα ήξερε πώς να συμπεριφερθεί τέλεια σε αυτή την περίπτωση. Τέλος πάντων. Αυτοί ας ζουν όπως νομίζουν, εγώ θα ζω όπως νομίζω. Από την στιγμή που δεν μπορούν να με εξαφανίζουν φυσικά, πώς να το πούμε, ψυχικά, με οποιαδήποτε έννοια, με τι να του δίνω σημασία. Δυστυχώς εγώ απλά βρέθηκα μπροστά σε αυτό. Είμαι απλός άνθρωπος, δεν είμαι προτιασμένη όλα αυτά, δεν είμαι ούτε δημοσιότητα, ούτε το κυνηγούσα ποτέ. Βρέθηκα, απλά είπα γιατί πρέπει να ακούω αυτά αφού δεν ισχύει.
Ναι, δεν χρειαζόταν όλο αυτό με τη στυλιοράφηση, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Έπρεπε πιο νωρίς να μπει, ας πούμε, νομική υπηρεσία, αλλά για μένα κανείς δεν το έκανε.
Νομική υπηρεσία στην τηλεόραση.
Φυσικά, να. Τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων. Αλλά μετά ανακάλυψα όποιο κανάλι ασχολείται πολύ με την δική μου υπόθεση, μετά κλείνει. Το Alter έκλεισε. Ο γονός που έχουν φύγει από εδώ λέει από μόνο το πολλά, γιατί έχουν φύγει από πολλού. Έχουν φύγει χρόνια τώρα από εδώ. Μια φορά περπατούσα στο Βενιζέλο, 5-6 πόσα χρόνια πριν, και ερχόταν ένας απέναντι. Εγώ απλά έτσι τον κοιτούσα, πώς να το πούμε, αν κάτι βρίσκεται μπροστά σου, κοιτάς. Και μετά είδα που κάπως έκανε συσπάσει το πρόσωπό του και μπήκε σε ένα μαγαζί έτσι απότομα. Και μετά όταν κοίταξε, μαγαζί ήταν φανταστής με καλλιντικά. Νομίζω αυτός ήταν ο Λευκής. Γιατί κατά καιρούς έρχονται εδώ. Άλλη φορά το είχα πετύχει. Απλά ξέρεις τον πρώτο σε συμπεριφορά του. Εγώ τώρα δεν θα τους πολύ γνωρίζω, γιατί ούτε θα τους βλέπω καθημερινά, ούτε δεν θυμάμαι τις φάσεις τους. Ξέρεις τι, όταν ξέσπασε ο κορονοϊός, θα σου πω τώρα, δεν το έχω πει, πρώτη φορά το λέω. Όταν Κάποια μητέρα χάνει το παιδί της. Δεν λέει όλος αυτός ο κόσμος είναι άδικος να πάει στα τσακίδια τώρα κτλ. Όλοι το σκέφτονται τουλάχιστον από μέσα. Το σκέφτηκα και εγώ. Όταν εξαπολύσει τις κατάρες γύρω-γύρω γιατί το δικό μου το παιδί και γιατί έτσι. Ξέρεις τι σκέφτηκα και το είπα και στον Δημήτρη. Λέω, Δημήτρη, μήπως εγώ με τις τιμωρίες το παραέκανα. Αυτό σκέφτηκα. Λέω, κοίτα τι γίνεται. Ο κόσμος πάει κατά διαβόλου. Και ξέρεις, όταν νιώθεις που υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, νιώθεις εν μέρη κάτι σαν ανακούφιση. Λες, δεν είμαι τόσο, ας πούμε, άχρηστος. Ακριβώς. Νιώθεις άχρηστος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι να κάνεις, να κάνεις τι. Να πας να τους πιάσεις το λαιμό. Τι θα βοηθήσει. Και κοίταξε πώς είναι όλη η κατάσταση. Είναι πέντε. Ποιον θα πιάσει από το λαιμό το πρώτο. Δεν ξέρω.
Σε έναν κόσμο που θα ήσουν ελεύθερη να πάρεις τη δικιά σου δικαιοσύνη για ό,τι έγινε. Ποια θα ήταν.
Ξέρεις τι. Εδώ θα επικαλέσουμε λόγια ενός κριτικού. Αυτό είναι παλιά ιστορία, μου είπαν εδώ. Ήταν ένας που το σκότωσαν το πίντι. Ξέρεις πώς είναι με κριτικούς, με βεντέτα και τέτοια πράγματα. Και τελικά κατάφερε και όταν είναι δικαστήριο, αυτός έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε και ξέρεις, παρισάνονταν που είναι τώρα θα λιποθυμήσει, τώρα θα πεθάνει και κάλεσαν γιατρούς αντιαστυνομικούς και κάποια στιγμή όταν βρέθηκε στην αίθουσα δικαστηρίου έβγαλε πιστόλι και σκότωσε τον άλλο. Κατάλαβες. Το κατάφερε. Το κατάφερε. Φυσικά και πήγε φυλακή, φυσικά και έκατσε. Αλλά όταν συζητούσα με αυτόν μετά, λέει, ξέρεις τι λέει, πίκρα που χάνει στο δικό σου παιδί και μετά κυλεί και 100 φορές να τον σκότωνα, δεν θα πειράσει. Είναι, θα έλεγα, νόμος των σπηλαίων. Δηλαδή, αν θα σκοτώσει τον άλλον, εν μέρη δικαιούσε, αλλά όταν το νιώθεις μέσα, δεν διορθώνεται. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα τα παιδιά να εκπαιδεύονται με πολύ πολύ σεβασμό προς την ανθρώπινη ζωή. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν διορθώνονται. Δεν μπορείς να κάνεις αντικατάσταση. Δεν θα σε βοηθήσει σε κάτι. Αλλά ξέρεις τι, δεν το κρύβω. Αυτό δεν νομίζω που νομικά διώκεται. Θα ήθελα κάποια στιγμή, όχι από το δικό μου χείρι, αλλά από την ίδια την ζωή, να υποφέρουν σαν εμένα. Αυτό θα ήταν πλήρης δικαίωση. Ξέρετε πώς είναι, έτσι. Ωστόσο είναι πολύ δύσκολο, σπάνιες περιπτώσεις. Δεν έχω ξαναακούσει κάτι τέτοιο. Δεν διορθώνεται τίποτα. Ναι. Απλά εσύ προσαρμόζεσαι και λες να αυτό έτυχε σε μένα. Εγώ κατάγομαι από την χώρα που οι πόλεμοι και οι διάφορες καταστάσεις άσχημες λίγες φορές σταματούσανε. Έχω δει από κοντά και πώς πεθαίνουν άνθρωποι τελείως άδικα. Έχουν σκοτωθεί κάποιοι φίλοι μου. Δηλαδή δεν ένιωθα τόσο πολύ μπρος εμένα δική. Εμένα πάντα με πονάει το τι ένιωθε ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή. Η σχέση της μητέρας και του παιδιού υπάρχει και στο οργανικό επίπεδο. 9 μήνες τον κουβαλούσα, ήταν μέρος μου. Εγώ ξέρω πώς νιώθει. Αυτό με πονάει. Δηλαδή το καημένο το παιδί δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Και σε τι πείραξε να πούμε, ζούσαμε ήσυχα, θα κάναμε την δουλειά μας, θα προχωρούσαμε. Γιατί πρέπει να υπάρχει τέτοια αγριότητα.
Ο Άλεξ εξαφανίστηκε από το κέντρο της Βέρειας την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου του 2006. Έκτοτε αγνοείται. Αν ακούγοντας αυτό το podcast του Ιστόρημα θέλετε να μοιραστείτε κάποια νέα πληροφορία σχετικά με την υπόθεση, μπορείτε να στείλετε email στο findalex.podcast@gmail.com για να ενημερωθεί η οικογένεια. Μια ιστορία αλλάζει πολλές. Όμως αυτή την ιστορία μπορεί να την αλλάξει μόνο η αλήθεια.